Compass.
Tere head Pereraadio kuulajad, minu nimi on Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa Markuse evangeeliumi radadele. Nii nagu meil tavapäraseks harjumuseks on saanud, enne seda kui loeme Jumala sõna, enne seda kui selle üle mõtiskleme, siis ma tahan teid kõiki kutsuda üles, langetama oma pea ja minuga koos palvetama. Hea taevan isa, meie palve on, et sina saadaksid meile nüüd oma vaimu, ja oma valgust, sest meie ees on sinu avatud sõna ja meie ühine palve on, et sina võiksid selle kaudu meiega nüüd kõneleda. See on meie palve Jeesuse nimel. Aamen. Oleme jõudnud oma seerias Markuse evangeeliumi 12. peatüki teise poolde ja tänaseks osaks on meil siis sellest peatükist kaks viimast lugu. Ja esimese hooga ma loen 12. peatüki salmid 35-37, Markuse 12, 35-37. Ja Jeesus kõneles edasi ning õpetas pühakojas. Kuidas kirjatundjad ütlevad, et Messias on Taaveti poeg? Taavet ise ütles pühas vaimus, Issand ütles mu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla. Taavet ise nimetab teda issandaks. Kuidas siis saab tema olla ta poeg? See on keeruline tekst, küsimus, millega lõpeb selline eepiline kahevõitlus Jeesuse ja juudi usujuhtide vahel. Nad on siin endiselt Jeruusalemmas, kusagil templis arvatavasti ja nad loobivad üksteise pihta järjest raskemaid küsimusi. Ja see on nüüd siis see viimane küsimus jääb Jeesusele, viimane sõna jääb Jeesusele, sellepärast, et pärast tema küsimust ei taha keegi enam temalt midagi küsida ja selles kontekstis järgneb siin vaikus. Kui me vaatame seda küsimust, siis ühes küljest jah, me võime vaadata seda kui sellist duelli ja selle duelli sellist tugevat lõpppunkti, aga teisalt ei ole see lihtsalt Jeesuse poolne ära panemine, see ei ole lihtsalt soov esitada nii keerulist küsimust, et tema vastased ei suudaks sellel kuidagi vastust leida. Tegelikult on tegemist ka vägagi sisulise küsimusega, mis paljastab selle, et usujuhtide messia ootus oli midagi sellist, mis ei läinud päriselt kokku pühakirjaga. Nad päriselt ei teadnud, keda või mida nad täpselt ootasid. Ja Jeesus demonstreerib siin selle küsimuse ja selle vastusega, mida ta ise annab, seda, et need usujuhid ei suutnud temas ära tunda messiat, sellepärast, et nende ootused ja nende teoloogia oli vildakas. Jeesuse küsimuse esimene pool räägib sellest, et kirjatundjad nimetasid messiat Taaveti pojaks. Kui me loeme selle sama jutustuse paralleeljutustust Matteuse evangeeliumi 22. peatükist, kus see lugu on natukene pikemalt kirja pandud, siis seal 41. ja 42. salmis on kirjas. Aga kui variserid olid koos, küsis Jeesus neilt, mida te arvate messia kohta, kelle poeg ta on? Nad ütlesid talle Taaveti. Taaveti poeg on meile kristlastele kõigile väga hästi tuntud fraas Jeesuse kohta ja seda fraasi eriliselt armastab evangelist Matteus. Markus evangeeliumis seda on väga vähe kasutatud ainus inimene, kes Markus evangeeliumis Jeesus Taaveti pojaks nimetab, on Pime Bartimeus, see lugu oli meil mõned piiblitunnid tagasi. Rohkem Markus seda fraasi üldse Jeesuse kohta ei kasuta. Huvitav on siin juures märkida ka seda, et vanas testamendis ei ole kusagil messiat nimetatud Taaveti pojaks. See on selline sõnade kombinatsioon või selline fraas, mida ei esinegi vanas testamendis. Teisest küljest loomulikult me peame tunnistama, et vanatestamentlikud seosed Taaveti ja messia vahel on vägagi selgelt olemas. Näiteks võin lugeda teile Jeremia 23. peatüki 5. salmi, kus prohvet ütleb, vaata päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu. Tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti. Tema teeb maal õigust ja õiglust. Nii et seos on olemas, aga seda konkreetset fraasi Vanas Testamendis ei ole. See termin või see fraas tuli kasutusele juudi keelde, ühiskondliku keelde esimesel sajandil enne Kristust ja see oli osaks sellisest järjest tulisemaks muutuvast vabastaja messia ootusest juudi rahva keskel. Mida tähendab juudi kontekstis, et keegi on kellegi poeg? Esiteks võib see loomulikult tähendada sellist bioloogilist järglaseks olemist või bioloogilist sidet, kuigi see ei tähenda juudi kultuuris tingimata isa ja poega. See võib tähendada põlvnemist ükskõik mitme või mitmekümne põlvkonna tagant. See lihtsalt tähendabki kellestki põlvnemist laiemas vaates. Aga teine vähemalt sama oluline tähendus fraasile Taaveti poeg tuleneb juudi kultuuris väga sügavale juurdunud arusaamisest, et vanem või siis esivanem on alati suurem ja vägevam kui tema järglane. Alati on see selles kultuuris see niimoodi. Ja nii oligi tolleks ajaks välja kujunenud see messia ootus, kus oodati messiat kui kedagi Taaveti sarnast, no mitte päris Taavetiga võrdset tegelast, aga sellist Taaveti taolist kuningat, kes tuleks, kes vabastaks, kes valitseks Jeruusalemmas. Ja siin juures on oluline meelde tuletada, et juudid ei oodanud jumaliku tegelast, mis meie jaoks on tänaseks saanud nii iseenesest mõistetavaks ja ammugi mitte ei oodanud juudid messias jumalat ennast. Hoolimata kõikidest nendest vanatestamendi tekstidest, millele meil on nüüd nii lihtne tagasi viidata, imeline nõuand ja vägev jumal, igavene isa, juutide jaoks oli ja jäi Taavet alati kõige suuremaks, kõige võimsamaks, kõige olulisemaks valitsejaks ja messias pidi olema tema järglane just selles mõttes, et ta pidi tulema ja vabastama ja Taaveti moodi valitsema, aga juudid ei eeldanud messiast, et ta oleks keegi Taavetist erilisem. Ja Jeesus tuleb ja lükkab siin selle väära arusaama messiast ümber, tsiteerides vanast testamendist psalmi 110. Ma loen psalmist 110 esimese psalmi. Issand ütles minu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalge aluseks järiks. Issand ütles mu issandale on eesti keeles üks väga segane tõlge. Sellepärast, et siin ei ole tegelikult aru saada, kes on kes ja kes kellele midagi ütleb. Aga kui me läheme tagasi algteksti juurde, heebra keele juurde, siis see esimene issand, kellest Taavet räägib, on siin Jahve ehk Jehova. Ja see teine issand on Adon, mida võiksime siis tõlkida tõesti eesti keeles kui issandat. Ta on jumalik tegelane, kes alistab ja kes valitseb, ehk siis selgelt messiaanlik figuur. Nii et Jumal ütleb minu issandale või Jumal ütles minu issandale. Ja Taavet, psalmi autor, viitab sellele teisele, sellele messiaanlikule tegelasele kui minu issandale. Ja see on loomulikult selge, et ta nüüd asetab selle minu issanda endast ju palju-palju kõrgemale. Nii et Jeesus ütleb siin tegelikult selles vastuses oma kuulajatele, et ei, messias ei ole Taavetist väiksem, vaid ta on temast hoopis mõõtmatult suurem ja kõrgem tegelane. Te ei ole oma pühakirja õigesti lugenud, te ei ole osanud seda õigesti tõlgendada, te isegi ei tea, kes see messias on, keda te siin nii suure hoolega ootate. Nii et Jeesus siin tegelikult juhib tähelepanu väga olulisele teoloogilisele veale, mis oli aja jooksul juutide teoloogias sisse tulnud. aga huvitav on see, et Jeesus seda pinget ühe korraga Taaveti issandaks ja Taaveti pojaks olemise osas lõplikult ju ei maanda. Sellepärast, et mingisugusel kummalisel kombel on need mõlemad õiged. Jeesus on Taaveti issand ja ta on ka Taaveti järglane. Ja võib-olla huvitav piiblitekst, millele siin juures tähelepanu pöörata, on ilmutuse raamatu 22. peatüki 16. salm, kus Jeesus kirjeldab ise ennast niimoodi. Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu. Taaveti juur, keegi, kes on enne Taavetit, ja Taaveti sugu, keegi, kes on pärast Taavetit. Tema on Taaveti eellane ja tema on samas Taaveti järglane. Ta on mõlemat. Aga igal juhul ei ole ta Taavetist madalam, vaid on Taavetist kaugelt üle, mitte tema nõrgem, lahjem koopia, keda tegelikult juudid ootasid. Nii et see on selline oluline õpetus ja selline natukene nagu teoloogiline keerd küsimus messia olemuse kohta, mida Jeesus pidas oluliseks selgitada juutidele. Kompass. Loeme edasi järgmise jutustuse ja nüüd me jõuame sellega ka peatüki lõpuni. Ma loen Markuse evangeeliumi 12. peatüki salmid 38-44. Ja suur rahva hulk kuulas Jeesust meeleldi. Ja ta ütles oma õpetuses, hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad kõndida pikkades kuubedes ja soovivad teretamisi turgudel ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti võõruspidudel. Kes neelavad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks. Need saavad seda rängema kohtuotsuse. Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahva hulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani kaks leptonit, see on ühe veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aarde kirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Jeesus on siin endiselt templis, mille ta on siin alles hiljuti puhtaks küürinud või puhtaks peksnud. Ja ta hoiatab siin selles õpetuses inimesi kirjatundjate eest, kelle elu ja usu peamiseks eesmärgiks oli saanud silma paista ja tähtis olla. Ta räägib kirjatundjatest kui inimestest, kes armastavad lehvivate hõlmadega ringi käia, kes ootavad, et inimesed neid aupaklikult teretaksid, kes ootavad, et neile pakutakse kõige auväärsemaid istmeid sünagoogis, kes palvetavad hirmus pikalt ja demonstratiivselt, aga kes seal juures võivad olla seest läbinisti mädad, sellepärast, et nad väänavad vaeste ja nõrgemate õigust. Paganate eesõu templis oli selle õpetuse illustreerimiseks täiuslik paik. Ajaloost on teada, et selles kõige suuremas templi eesõues oli 13 suurt puukirstu annetuste jaoks. Aga vastupidiselt igasugustele piltidele, kus me teinekord näeme neid sellisel viisil, nagu kunstnikud on seda lugu ette kujutanud, kus seal on selline pisikene pilu, kuhu inimesed siis oma mündid sisse lasevad, tegelikult oli nendel kastidel peal selline vanaaegse grammofoni lehtri sarnane metallist lehter, kuhu siis sisse raha kallati. Kui me teeksime nüüd siin juures katse, võtaksime kusagilt ühe metalltoru või laenaksime kelleltki tuuba ja kallaksime sinna terve koti täie metallmünte, no teeks ikka kõva kolinat küll. Nii et annetamisest templile, annetamisest Jumalale, oma andide tänu toomisest Jumalale oli tehtud väga sellisest isiklikust ja salajasest teost äärmiselt avalik tegu, võiks öelda lausa, et palagan. Sellepärast, et kõik ju kuulsid, kui palju sinna tuutusse raha sisse kallati. Kus kõvem kolin käis, seal oli kohe selge, et seal rohkem annetati. Ja see oli ka osaks sellest religioossest süsteemist, mis tõstis esile jõukaid rahvajuhte, kes olid kõik välispidiselt sellised pühamad kui teised, kes tahtsid olla nähtavamad, kes tahtsid olla imetletud. Ja see annetuse viis oli ka üks nendest viisidest, kuidas nad oma tähtsust said alla kriipsutada. Kui ma seda teksti lugesin ja seda uurisin, siis ma ei saanud teisiti, kui ma pidin ka natukese irooniaga mõtlema selle peale, et kui meie rahatähed ja meie panga ülekanded selle annetusega, mida meie kirikule annetame, teeksid ka seda suuremat kolinat, mida suurem on annetatav summa, siis ma olen päris veendunud, et väga paljud meist tegelikult annaksid rohkem, kui me praegu anname. Nii et võibolla ei olnudki mingis mõttes see metalltoru seal annetuskasti ees kõige halvem mõte, aga loomulikult nali naljaks. Kurb oli selle asja juures see, et kõigis Jumala teenimise aspektides oli religioossete usujuhtide jaoks välispidine saanud olulisemaks kui see, mis oli inimese sees. Ja selles mõttes nüüd, kui nad nägid seda vaest lesknaist, Jeesusel ei olnud tarvis mingisugust erilist jumalikku silma, et mõista selle lesknaise annetuse suurust. Kõik lihtsalt kuulsid ju seda imeväikest kilinat, mida need kaks väikest mündikest sinna metalltorusse pannes tegid. Me ei tea, just alles oli Jeesus hoiatanud rahvajuhtide eest inimesi ka selles mõttes, et nad väänasid vaeslaste ja lesknaiste õigust. Võibolla see naiste rahvas siin oli ka üks nendest inimestest, kes oli selle süsteemi hammasratta vahele jäänud, kes oli vaene sellepärast, et keegi nendest rahvajuhtidest ei hoolitsenud tema õigluse eest. Ja nüüd tuleb see naine ja tal on kaasas tema viimane raha, 2 leptonit. Lepton tuleb kreekakeelsest sõnast leptos, mis tähendab õhuke. Ja lepton oli tollel ajal üldse kõige väiksem käibel olev raha, vaskmünt, mille kohta on öeldud, et see oli umbes 1,5 grammi raske. See oli selline mündike, mis läks peo peale pannes ja selle peale puhudes lendu nagu paberitükk või puuleht. Ja see oli see raha, mida see vaene naine sai tuua. Miks oli see pisku nii suur ja tähtis Jeesuse silmis? Jeesus ütleb siin selgitusena, et rikkad andsid oma küllusest. Ehk teisi sõnu isegi nende suured ja lärmakad annetused ei muutnud kuidagi seda, kuidas nad oma igapäevast elu elasid. Nende valikud ei olnud kitsamad pärast oma suure annetuse tegemist. Nende valikud ei olnud teistsugused pärast templist lahkumist. Mingis mõttelus oli see, mida nemad Jumalale andsid, ülejääk oma rikkusest. Aga see naine andis kõik, mis temal oli. Ehk teisi sõnu isegi see objektiivselt nii väikene annetus muutis seda, missugused olid selle naise valikud pärast templist lahkumist. Mida ta nüüd sai teha? Mida ta nüüd sai süüa? Kuidas ta hoolitses oma igapäevaste inimlike vajaduste eest? See nüüd oli järsku teist moodi, kui ta oli annud ära oma viimase raha. Ja võibolla on just selle jutustuse tuum. Usu point ei ole selles, kuidas asjad välja näevad või kui pühaks teised inimesed sind peavad. Usu tuum on selles, kuivõrd sügavalt muudab sinu usk, sinu elu, sinu valikuid, sinu prioriteete. Ja loomulikult me ei saa usklikena oma tegusid kuidagi vaka alla panna. Meie teod on avalikud ja see, et me oleme kristlased, ka see paistab teistele inimestele mingil moel silma, on avalik, aga see usu raskuskese ei ole avalikusel. See on meie sees ja usu algimpuls on meie pühendumises, meie südames, meie valmisolekus Jumalale anda ja ohverdada. Kui ma mõtlen selle naise vaikse, käratu pühendumise peale, mis ei vaja seda suurt grammofoni lehtrit, siis mulle tulevad meelde ka Jeesuse sõnad selle kohta, et head tuleks teha niimoodi, et parem käsi ei tea, mida vasak teeb. Et see on nii isenesest mõistetav ja see on nii varjatud, et see ei paista silma teiste asjade hulgas. See vaene naine sümboliseerib just sellist vaikset sisemist pühendumist Jumalale, mis usujuhtide hulgas ei olnud paraku eriti populaarne. Olgu see lesknaine lesk ja tema pühendumine kontekstis, kus hinnati avalikust, kus hinnati enese esile tõstmist, olgu see meile praegu ka siin eeskujuks. Millised on minu valikud? Kui palju annan mina oma elust tegelikult Jumalale? Missugused on minu salajased ohvrid või heateod, millest teised avalikult ei tea? Kuidas minu elu on muutnud see, et mina olen Jeesuse järelkäija? Need on need küsimused, mida tahaksin jätta siin piiblitunni lõpus õhku rippuma sellest vaese, lesknaise ja grammofoni lehtrite loost kõigile meile järele mõtlemiseks, oma südame läbikatsumiseks ja tahaks loota, et ka oma pühendumise järjest sügavamaks muutumiseks. Sellised teemad jõudsime siis ära vaadata tänases piiblitunnis. Ütlen teile kõigile aitäh kuulamast. Mina olen selle saate autor Mervi Sjerjeström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.
Sinu sõnud